Ponovno pozdravljene cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost. Oddajo, ki nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, vodi Maja Trpin, z mano pa so danes Neža, Špela in Leon. Govorili bomo o okoljskih spremembah in našemu odnosu do okolja. V zadnjih letih smo priča velikim, ne samo spremembam, ampak ogromno. Zdi se, kot da smo bombardirani z vseh strani, z raznimi članki, raziskavami in opozorili, kaj vse se dogaja, kako se vse spreminja. Letošnji februar je bil najtoplejši februar v merjeni zgodovini. Tudi, na primer, smučarske sezone se krajšajo. Zdi se, da se posledice naših dejanj vedno bolj izražajo. Ampak kljub temu ni dosti akcije. Zdi se, kot da vsi o tem govorimo, ko pa pogledamo na rezultate, se ti nekako zgubijo. Mogoče je problem to, da je težko definirati, kaj sploh je okoljevarstvo oziroma kaj je ekologija in kakšen je naš odnos z njo. Špela, kaj ti razumeš pod poljem okoljevarstvo in ekologija?
Zame je ekologija veda, ki se ukvarja z odnosom organizmu do narave, se pravi tudi s človekom do narave. Okoljevarstvo je pa v bistvu varstvo našega okolja za človeka, ne pa v bistvu tudi za druge vrste. Bolj gleda na človeka, kot pa na ostalo.
Kakšno vlogo ima torej človek v sistemu?
Mislim, meni se zdi, da si tako mogoče malo domišljamo, da smo nek voditelj, nekako, da mi vodimo svet, ampak v bistvu imamo precej negativno vlogo. Se mi zdi, da nekako se oziramo predvsem nase in ne razmišljamo o tem, kako naše dejanja vplivajo na vse ostale organizme.
Kakšen je odnos sodobnega človeka do okolja v primerjavi s tistim izpred, na primer, 100-200 let? Kako se je spremenil?
Ja, človek mogoče danes prav tako nekako stopa v vlogo Boga, nekoga, ki odloča o okolju in se morda ne zaveda, da je v bistvu tudi sam del okolja in je tudi sam na nek način ranljiv v okolju.
Kako misliš, da je prišlo do te spremembe?
Ja, skozi nove tehnologije, drugačno okolje, ki se je v zadnjih 100 letih že tako spremenilo, da smo postali vedno bolj nepovezani z naravo in to je pač posledica.
Kakšna je bila nekoč povezava med človekom in naravo v primerjavi s sedanjostjo?
Mislim, da smo včasih živeli precej bolj v sožitju. Mislim, recimo, če pogledamo kakšne druge kulture, recimo že Indijanci so živeli precej bolj v sožitju, preden so pač prišli Evropejci. V nekaterih kulturah se mi zdi, da to še vedno tako, recimo, ne vem, če pogledamo budizem, se mi zdi, da se to kar ohranja, ampak žal vse manj. No.
Kakšne posledice ima lahko ta človekova oddelitev od narave?
Na nek način v bistvu se človek najprej znajde v nekem umetno ustvarjenem prostoru, se pravi, gotovo to vpliva tudi na njegovo psiho, na njegovo dojemanje okolice. Sicer pa to v bistvu nekako tudi zmanjšuje človekovo občutljivost do narave in nekako dela naravo veliko bolj ranljivo in ja, nek način.
Odraz česa je naš odraz in naš odnos do okolja? Kaj kažemo s tem, ko ga zanemarjamo?
V bistvu jaz mislim, da naše vrednote in kaj nam je najbolj pomembno, tudi koliko skrbni smo, koliko smo sočutni tudi do druga, ker konc koncev tudi tako, ko so odnosi z drugimi ljudmi, lahko imamo tudi odnos z naravo. Tako da, toliko, ko moramo druge odnose z ljudmi, moramo tudi ta odnos z naravo spodbujati in ga ohranjati in delati na njem.
Hvala. Vrnemo se po kratkem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o naravi in našem odnosu do nje. Z mano so Leon, Špela in Neža. Govorili pa smo o tem, kako smo z naravo povezani in kako se mogoče ta povezava z leti zmanjšuje. Tema današnje oddaje je bila zbrana, ker smo danes bombardirani z raznimi članki, raziskavami, opozorili o tem, kako narava propada, kako jo mi uničujemo. Kateri problem se Neža tebi zdi najbolj pereč?
Mislim, da je problem res dosti, tako težko bi zdaj izpostavila, kjer je najbolj problematičen. Zdaj že zadnje raziskave kažejo, da se v človeku pojavlja mikroplastika, In glede na to, da še ne vemo, kakšne so v bistvu posledice te mikroplastike v telesu, se mi zdi, da če že nas ne skrbi za okolje, bi mogli začeti razmišljati vsaj o tem, kako v bistvu mi sami z uničevanjem ogrožamo nas same. Tako da to je definitivno eden problem. Zdaj seveda dvigovanje temperature, gladine morja, mislim, da jih je res dosti. No.
Ja, meni se zdi že vedno največji problem in tudi največji onesnaževalec, ki ga imamo, promet. Zdaj sicer se avti električni prihajajo ven in tako naprej, samo se mi zdi, da to še vedno ni način, kako bomo mi to rešili, ker to ni dostopno vsem in je treba najti neko bolj univerzalno rešitev, tako da je lahko vsak normalen človek uporabi. Recimo pač že dobro je, če gremo mi nekam s kolesom, peš in tega čim več uporabe, tudi konc konc je tudi dobro za naše zdravje.
Ja, raziskav je bilo v bistvu v zadnjih letih narejenih res veliko. Ne? Prišli smo pač do spoznanj, kaj je potrebno storiti, ampak zdaj so pa pač na vrsti dejanja nekako. Ne? Ljudje si moramo priznati, da si moramo nekoliko odpovedati tudi neki stopni komforta, se pravi udobja in se recimo odreči tudi do neke stopnje gospodarskemu interesu. Tako.
Neža, kako na tebe vpliva ta plas negativnih raziskav oziroma napovedi za prihodnost?
Mislim, name osebno se mi zdi, da kar slabo, no. Zdaj, včasih probam ne preveč razmišljati o tem, zato da bi se malo oddahala od vseh teh pritiskov, ampak po eni strani to ni rešitev, da nehaš razmišljati. Tako da, mislim, da name osebno precej, zdaj se mi zdi, da je res odvisno od družbi, na ene precej vpliva, na ene manj vpliva, ampak mislim, da v bistvu je precej pozitivno tudi to, da nas skrbi o tem, čeprav to ni prijeten občutek, mislim, da je to rešitev, da nas začne skrbeti in da potem tudi nekaj naredimo na temu.
Špela, misliš, da so se ambicije in želje mladih za prihodnost kako spremenile, glede na to, kakšne so napovedi ali ne?
Jaz mislim, da bi mi to mogli imati kot izziv in ne kot neko stvar, ki so nam je pustile prejšnje generacije, s katero smo pač mi zdaj mogli spopadati. To nas je pač doletelo, nimo lihkej za narediti z tega, razen da rešimo ta problem in poskušamo biti čim bolj vestni in živeti čim bolj v sožitju z naravo.
Na nas je torej, da poskušamo ustvariti boljši svet, pa vendar, Leon, vidiš, kako na tvoje življenje konkretno vplivajo vse te spremembe oziroma kako misliš, da je tvoje življenje drugačno od tega, ki bi ga imel pred, če vse skupaj ne bi bilo tako hudo?
Ja, recimo, meni je zelo pomembno, recimo, da živimo okolju, kjer je čist zrak, ne? Se pravi, da se lahko grem ven sprehajati, teč v naravo, kjer v bistvu se počutim sproščujoče in kjer se mi ni potrebno izogibati, se pravi, raznim izpustom, ne? Sicer pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da res nadaljnim generacijam prepustimo čisto okolje, da se bo preprosto boljš počutile, no, tako. In da bo pač še naprej družba zdrava, no, tako nekako.
Konkretno, s kakšnimi problemi misliš, da se bomo morali spopadati mi in naši zanamci?
Najverjetneje z dvigom temperature, mislim, precej topleje bo to, mislim, da že opažamo, glede na to, da je pa še ta februar bil najtoplejši. In spremenila se bo, recimo tudi, ja, smučarska sezona se krajša, dvigala se bo gladina vode, morja, mislim, plastike je res ogromno, zdaj to se mi zdi, da je precej posledica samega kapitalizma in ideje, da moramo v bistvu vedno več trošiti in so nas v bistvu nekako ujeli v ta nek cikl, se mi zdi, da bi mogli pretrgati ta cikl in dojeti, da v bistvu gospodarska rast ni to, kar potrebujemo, ampak je v bistvu rešitev bi bila, da rešimo okolje, če se bomo ukvarjali sem z gospodarsko rastjo, to ne bo pripeljalo v pravo smer.
Kljub temu, da strokovnjaki in vsi ostali opozarjajo na posledice, ki jih bo do naša ravnanja prinesla, pa še vedno slišimo mnenje, da se to mogoče ne bo zgodilo nam. Naprimer, dvig morske gladine bo mogoče potreboval res več kot 50 stoletij in ga mogoče niti ne bomo dočakali. Zakaj je potem še vedno pomembno, da branimo okolje?
Ja, tako kot si mi ne želimo, da nas bi doletelo to, kar nas je že doletelo in nas bo v preteklosti doletelo, mislim, da tudi naslednje generacije si ne bi tega želele, tako da moramo delati tako za sedanjost kot za prihodnost.
Takšne načrte oziroma tako mislimo, da se bomo mladi morali spopadati s problemi. Kako pa to načrtujemo, boste izvedeli po kratkem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji, kjer danes z mano Neža, Špela in Leon govorijo o okoljevarstvu. Povedali smo že, kaj vse nas čaka, nismo pa še govorili o tem, kako naj se takšnih težav sploh lotimo. Zdi se, da je neko zavedanje prisotno, da vemo, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo, pa vendar je akcije premalo. Zakaj misliš, da nismo bolj aktivni? Kdo ali kaj nam to preprečuje?
Ja, meni se zdi nekako, da se vedno zatakne pri prehodu iz teorije v prakso. Ne? Na eni strani je, se pravi, ovira nek osebni oziroma gospodarski interes raznih podjetij, družb, multinacionalk, po drugi strani pa je v bistvu že sama tehnična izvedba lahko zelo, zelo zahtevna.
V zadnjem času smo priča veliko različnim akcijam in kampanjam, ki si prizadevajo, da bi ustvarili boljšo prihodnost. Naprimer, Evropska unija si je zadala, da bo do leta 2050 postala podnebno neutralna, se pravi, da bo njen ogljični odtis minimalen. Koliko misliš, da so uporabne te vrste kampanj in koliko nas le oddaljujejo od mogoče dejanskih problemov, ki bi bili bolj konkretno rešljivi?
Mislim, se mi zdi, da je ideja dobra, da je to nek korak v pravo smer, ampak kot je že Leon rekel, je težava potem v sami izvedbi. Zdaj se mi zdi, da nekako vedno bolj zamikamo te datume in se stvari prelagajo na kasneje. Mislim, meni se osebno od leto 2050 zdi precej daleč, glede na to, da so težave zdaj že v tem trenutku. Se mi zdi, da bi mogli nekaj narediti zdaj in ne samo čakati, da bojo stvari postale še slabše.
V tem potrošniškem svetu, kjer je vse naravnano v to kupovanje in kot si že povedala, Neža, vedno večja gospodarska rast, se zdi, da pozabljamo, kaj je bil naš prvi cilj, zakaj se prizadevamo. V vsaki veleblagovnici vidimo napise, kupite te eko kavbojke, če jih boste kupili, boste pripomogli k varstvu okolja, ampak a ne bi bilo boljše, če jih pravzaprav sploh ne bi kupili, a nimamo že dovolj vsega. Misliš, da je možno te ekološke probleme rešiti brez, da bi rešili to potrošniško miselnost?
Ne, mislim, da je potrošniška miselnost precej velik problem. Mislim, se mi zdi, da tudi sama sem se ujela v to mrežo in je res težko nekako izstopiti iz tega kroga. Ampak je to tisto, kar bi mogli narediti. Moramo se zavedati, da z novim, mislim, dodatnim kupovanjem stvari v bistvu dodatno uničujemo naš planet in bi mogli spremeniti miselnost, samo miselnost.
Špela, kje vidiš ti rešitev, če jo vidiš?
Jaz vidim rešitev v nekih majhnih stvarih, ki jih lahko vsak naredi in so potem, ko pogledamo večjo sliko, bolj efektivne kot pa neke hitre rešitve in udarne rešitve, kot so, ne vem, naprimer to, kar smo prej omenjali, do leta 2050 naj bi bila Evropska unija neutralna. To je velik cilj. Mislim, da bi se mogli bolj fokusirati na neke manjše stvari. Tako, ko je že Neža omenila, tudi manj potrošništva, minimalizem, manj oblačil, manj avtov, več koles, recimo, več hoje in tako naprej, ne pa na neke tako velike stvari.
Kaj lahko recimo jaz in ti storimo, kar lahko storimo, je zagotovo pomembno, ampak koliko imajo vpliv te naše dejanja v primerjavi z velikimi korporacijami?
V bistvu je ta vpliv zelo majhen. Mi lahko nekaj naredimo, se pravi, lahko se upremo velikim korporacijam, ampak vprašanje je v bistvu, kam bo to pripeljalo, ali bomo uspeli kaj premakniti s tem, ali pač bo to zgolj ostalo neko simbolično dejanje.
Zagotovo je težko razmišljati in se upirati, ko se ozreš okoli sebe in se zdi, da mogoče tvoja dejanja nimajo vpliva, ampak kot si povedala Špela, če pa vsak nekaj stori, pa mogoče le pridemo nekam. Ne vem, sama se oziram po smeteh in vidim te kupe embalaž in se mi zdi, a res rabimo, ne vem, 100 jogurtovih lončkov, ko bi lahko šli v trgovino mogoče svojo steklenico in si tam kupili eno miro jogurta. No. Misliš, da bi bilo izvedljivo to? Oziroma, zakaj se tega ne izvaja in kakšne bi bile prepreke pri poskusu takšnega sistema?
Mislim, da to je izvedljivo. Se nekako že izvaja, ampak to precej v manjši meri. Zdaj, seveda, to ni v interesu samih tovaren, no, mislim, s tem, ko ti kupiš jogurt in kupiš zraven tudi lonček, zasluži tudi tisti, ki je ta lonček izdelal, tako da mislim, da je glavna težava spet v tem, da to sploh v bistvu ni v interesu družbe, no. Zdaj, prepreke, ja, seveda bi zahtevalo malo več, same, mislim, vložiti več energije v to, ko bi ti mogel svoj lonček prinesti in se nekako odpovedati v dobju, ampak bi bil to definitivno velik in pomemben korak, ki bi lahko dosti doprinesel. No.
Mogoče še to, da v interesu družbe bo to vsekakor samo takrat, ko bo stvar bila bolj ugodna in bolj, se pravi, poceni in bo to pač prinašalo tudi neko korist.
Ja, se strinjam, tako kot ste rekla že Neža in Leon, ampak se moramo tudi zavedati, da mi smo privilegirani, imamo možnost se upreti tem korporacijam, recimo, imamo možnost iti v trgovino in si, ne, ker te stvari so ponavadi dražje, ne, se vsi zavedamo, da eko stvari z lokalne pridelave, tudi živila in vse je dražje ponavadi in nekateri se enostavno tega ne morejo privoščiti, kar je potem še en tak začaran kroh.
Težko je razmišljati o tem in morda se ravno zaradi tega te debate zapirajo oziroma si ne želimo pomisliti, kaj se dogaja, ne želimo razmišljati o svetu, ki je tako zaciklan, da se zdi, kot da ni rešitve, pa vendar mislim, da je morda rešitev ta, da smo čim bolj ozaveščeni in da vsaj tisti, ki lahko primoremo, kjer lahko. Izobrazba in, kot smo že povedali, ozaveščenje so zagotovo pomembni. Kako pa mi to dosegamo, bomo povedali v zadnjem delu oddaje. Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o podnebnih spremembah in okoljevarstvu ter naši vlogi v naravi. Špela, kdaj si bila ti prvič seznanjena s tem konceptom okoljevarstva?
Mislim, da že kot otrok doma. Predvsem moja mama je vedno poudarjala na ločevanje odpadkov, nikoli ne pustiti odpadkov v naravi, vedno čim bolj lokalna hrana, čim več s kolesom, čim več peš. Potem pa seveda v osnovni šoli in potem tudi zdaj na gimnaziji se kar nekaj ukvarjamo s tem.
Kje si ti, Neža, prvič slišala od koga in zakaj je tebi pomembno okolje?
Meni po mojem, tudi tako, ko je Špela rekla, jaz sem po mojem tudi prvič slišala doma, od staršev. Se mi zdi, da je precej odvisno od tega, kako si bil vzgajan, kako dojemaš to problematiko. Tako da jaz sem tudi doma slišala ločevanju in kako zelo pomembno je to. Se mi zdi, da tudi nekako moji starši dojemajo bolj tako nekako, da moramo živeti v sožitju z naravo in se mi zdi, da so to bolj prenesli tudi name. Meni okolje pomeni vse to, kar je okoli nas in smo, mislim, mi del tega okolja in dejstvo je, da če bo okolje uničeno, bomo mi uničeni s tem, ko uničujemo okolje, uničujemo sami sebe in se mi zdi, da je to tisto, kar se prevečkrat pozablja.
Zavest o okolju in naravi, ki je okoli nas, nekako pridobimo že v otroštvu, starši nam kažejo drevesa, nas učijo o ločevanju. Misliš, da smo dovolj seznanjeni o tem?
Mene se zdi tako osebno, da ja. Seznanjeni smo kar precej. Že skozi medije vidimo, že v medijih je veliko govora o tem. Predvsem pa pomembno, da se mi zdi, da to ozaveščenost privzamemo nase, se pravi, vzamemo nase in jo nekako gojimo v sebi in da nekako do okolja proizvajamo nek zdrav odnos. Tako.
Zakaj meniš, Špela, da se pa kljub vsemu, kar vemo, mnogo mladih ne toliko briga za te problematike?
Kar imam jaz izkušen, je ne, da se ne brigajo, sveda jih do neke mere briga, ker jih bo to prejasle za delo. Bolje, da si mislijo, da nimajo oni vpliva in da se ne da nič narediti, čeprav vse da. Če si posameznik misli, da, se, da on ne more nič narediti, potem tudi družba ne more nič narediti.
Kakšno vlogo ima izobrazba pri vsem tem?
Osebno menim, da to vpliva. Nekako še vedno je tako, da neki više izobraženi ljudje o tem nekoliko bolj razmišljajo, ampak mislim, da je to najverjetne težava tega, da v bistvu si lahko neki višji krogi tudi bolj privoščijo neke te ekoizdelke in nekako privoščijo elektrarno, medtem ko si recimo nižji sloj tega ne morejo. Tako da ne bi rekla, da nižji sloj o tem ne razmišljajo, ampak mogoče nekako jim to ni dostopno in zato še toliko težje naredijo neki na temu.
Kar pa v bistvu celostno ne rešuje samega problema, v bistvu samo razdvaja družbo, se pravi na bogatejše in revnejše. V bistvu, kar je v bistvu samo še eden od mogoče ciljev kapitalizma. In
kar lahko storimo, kot smo že povedali, lahko storimo sami v svojih močeh. Pač logično je, da se ne more pričakovati, da bodo vsi enako storili, da bodo vsi reagirali enako. Pač najboljše, da delamo po svojih zmožnostih. Kako pa nas šola in mogoče izobrazba, konkretne gimnazija, o tem uči oziroma ja, kako nas o teh problematikah ozavešča?
Imamo pri aktivnem državljanstvu, na primer, smo se dosti pogovarjamo o tega, pa pri predmetu ITS lahko delamo, se odločimo in delamo raziskovane naloge ali pač nek projekt v zvezi z okoljem ali pa z naravovarstvom, tako tudi z drugimi temami, kar si pač zberemo. Ja, mi smo pri ITS-u lani že se odločili in naredili raziskovano nalogo o onesnaženosti prsti na področju Anhovega. Letos pa se ukvarjamo z invazivkami v Novi Gorici, tako da smo definitivno zelo upleteni v te naravovarstvene vode.
A ti mogoče kaj pogrešaš, Neža, da bi se kaj več storilo?
Mislim, da je še kar prostor, ja, da bi na gimnaziji o tem tudi več govorili, no ne moram reči, da zdaj to bi lahko bil svoj predmet, če bi pol to dodali kot nek predmet, bi mogli nekaj oduzeti. Ampak se mi zdi, da bi lahko pač že obstoječe predmete vključili več te problematike.
Tudi lani si ti pri predmetu ITS, se pravi, to je interdisciplinarni sklop, kjer se povezujejo znanja iz več različnih področij, si se ukvarjala sama z nekim bolj, bi lahko si temu reklo, naravovarstvenim problemom. Kaj je bilo to, zakaj si se odločila, da boš prav to obravnavala?
Mislim, lani je bil tako okvirna tema, je bil trajnostni razvoj. In potem jaz sem se odločila, da bom malo bolj raziskovala čebele, recimo kako zdaj spremembe vplivajo na nje. Ne vem, tako mislim, da me ta tema zanima in se mi zdi, da je ITS res en tak predmet, v katerem lahko imaš precej svobode in se odločiš za tisto, kar te zanima in je to res nek tak predmet, kjer je, ti da širino in priložnosti, da raziskuješ.
Kot smo danes že velikokrat povedali, se mladi zavedamo, v kakšnem svetu živimo, vemo, kaj nas čaka in vemo, kaj moramo narediti, da bi lahko kaj spremenili, izboljšali. Pripravljeni smo na akcijo, čeprav se včasih zdi, da je vse zaman. Ampak, kot je povedala tudi že Špela, pomembno je, kar naredimo sami in morda res to ne pušča velikanskega vpliva v primerjavi z vsem ostalim, kar se dogaja, z vsemi tovarni, korporacijami, ki imajo zagotovo neke svoje motive, da nas puščajo ujetih. Pa vendar, če vsak pri sebi nekaj malega spremeni, mogoče pripriča soseda, na to še prijatelja in se vsi skupaj zavemo, da tako ne bo šlo več naprej, da moramo nekaj narediti, da je treba mogoče tudi žrtvovati nekaj svojega udobja, da bi lahko svet ohranili vsaj takšen, kot je zdaj, če ga že ne moremo vrniti v preteklost. Potem obstaja rešitev, potem bomo lahko ustvarili boljši svet in mogoče očistili okolje. Hvala, da ste bili danes z nami. Slišimo se prihodnjo soboto.